Για χαρά είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Για χαρά είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 62, το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Για άλλη μια εβδομάδα μαζί σας, με τους δύο αγαπημένους σας γκρινιάριδες. Στάτλερ και Γουόλντορφ, μ' άρεσε που το χρησιμοποίησες μια από τις προηγούμενες φορές για να συστήσεις το επεισόδιο στο ιντερνετικό κοινό σου. Επομένως το υιοθετώ. Μας ακούτε στο sport24.gr, μας ακούτε φυσικά και σε όποια πλατφόρμα προτιμάτε να ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Γράφουμε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.
Αγάπη μου.
Αγάπη μου. Μια εκπομπή. Ένα podcast. Συγγνώμη, γλώσσα λανθάνουσα. Ένα podcast λατρείας και έρωτα για το μπάσκετ. Δηλαδή μπορούμε να υιοθετήσουμε και μια τέτοια, ένα τέτοιο λεξιλόγιο σήμερα. Έχεις κάνει ποτέ κάποια καφρίλα Αγίου Βαλεντίνου για μπάσκετ?
Καφρίλα για μπάσκετ?
Δηλαδή ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα άλλο μισό το οποίο να θέλει δείπνα, κεριά, είτε μη μου αρχίσει τώρα, δεν πιστεύω στον Αγίου Βαλεντίνο. Κάποια στιγμή όλοι έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα. Το θέμα είναι ότι βγήκαμε, ευτυχώς.
Κοίτα, μια φορά, θα σου πω, δεν έχω με μπάσκετ.
Και να πεις ότι, και να σκαρφίστηκες μια φοβερή δικαιολογία, γιατί είχε Νταρουσάφακα, ξέρω εγώ, Τσεντεβίτα.
Ναι, όχι, δεν έχω τέτοιο. Δεν θυμάμαι, δεν ήταν, νομίζω ήταν ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο
okay,
έχω κάνει, έστω. Αλλά η χοντρή καφρίλα που είχα κάνει εκείνη τη μέρα, είχα πάρει κάτι πολύ ωραία σοκολατάκια.
Ναι.
Καλά για να τα προσφέρεις και τέτοια. Και τα φάγα. Και μετά δεν είχε νόημα το...
Από την αγωνία, ξέρω εγώ. Θα ήταν κανένα ΑΕΚ Λοκομοτίβ Μόσχας.
Νομίζω ήταν τότε με το... Δεν θυμάμαι. Ένα UEFA ήταν.
Καλά, και εσύ πόσα σοκολατάκια έφαγες εσύ? Πόσα
ήταν αυτό, ρε παιδί μου, γνωστής εταιρείας που είναι καρδιά.
Τέσσερα σοκολατάκια έχεις φάρει στο κορίτσι?
Όχι ρε, τέσσερα σοκολατάκια. Εδώ μιλάμε, ήταν μια καρτέλα με σοκολατάκια που είχε διάφορα.
Ναι.
Τρομερό. Τα είχα μπουκώσει όλα.
Μάλιστα.
Sorry, στην κοπέλα δεν...
Δεν προχώρησε.
Δεν προχώρησε το ειδήλιο ούτως ή άλλως, αλλά εντάξει.
Έφαγες μετά.
Ναι.
Δες πώς θα μιλάω, τα νεολαίστηκα. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν λίγες ώρες αφότου έχει συγκλονιστεί όλη η Φίλιος από το Super Bowl, το θέαμα του ημιχρόνου με Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige και Party Crusher των 50 Cent. Αφού οι Los Angeles Rams έφεραν το μοναδικό τρόπιο που θα έρθει φέτος στην Καλιφόρνια.
Δεν ξέρεις.
Να τόσο λέει και από μέσα.
Δεν ξέρω, μπορεί να πάρουν οι Dodgers, αυτό λέω. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο.
Ναι. Μην πεις ότι ασχολείσαι και με baseball.
Όχι, δεν το καταλαβαίνω.
Ωραία, μπορείς να μας πεις σε 20 δευτερόλεπτα πώς γύρισαν το παιχνίδι Rams στην τελευταία περίοδο?
Το γύρισαν με την άμυνά τους.
Μάλιστα.
Γιατί έχουν δύο από τους, δεν ξέρω, 10 καλύτερους αμυντικούς των τελευταίων ετών.
Ναι.
Σίγουρα τον καλύτερο, τον Aaron Donald. Και γιατί κάποια στιγμή εκμεταλλεύτηκαν τον καλύτερο επιθετικό παίχτη, ας πούμε, της χρονιάς, τον Cooper Kupp, που είχε μείνει μόνος του, γιατί ο άλλος receiver τους, ο Odell Beckham Jr., είχε τραυματιστεί νωρίς το μάτς. Φορτώσαν όλες τις μπάλες εκεί. Λίγο η διαιτησία ρέφαρε ένα λάθος που έκανε στην πρώτη περίοδο και το πήραν. Ναι, αυτό.
Slow clap. Ο άνθρωπος είναι πάντα έτοιμος. Εμένα τώρα όλα αυτά και αν τα έχει βγάλει από το μυαλό του δεν μου κάνει καμία διαφορά, ούτε Cooper Kupp. Εγώ από Cooper Kupp και τέτοια δεν ξέρω. Μην με λέτε Cooper Kupp και εθνικά θέματα εμένα.
Όχι, μα την Παναγία έτσι έγινε, παιδιά.
Αλλά προσφέρουμε μια σφαιρική ενημέρωση. Ναι. Όπως έχουμε προαναγγείλει και όπως πιθανόν περιμένετε, σήμερα θα μιλήσουμε για το trade deadline. Θα μιλήσουμε για το τελικά πολύ πλούσιο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ συναρπαστικό φετινό trade deadline που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Πιθανότατα αρκετά από αυτά θα τα ακούσατε και στην υπερπαραγωγή που στήθηκε με τους Ball Hog και το Shot Clock. Αλλά επειδή αυτοί όλοι συμφωνούν μεταξύ τους, να ξέρετε ότι σήμερα υπάρχει ένα ζυζάνιο που θα έρθει να τα ανατρέψει όλα.
Ήρθε ο Mood Crusher.
Ναι. Λοιπόν, οπότε έχουμε αποφασίσει να μην μιλήσουμε σήμερα για Ευρωλίγκες και τέτοια πράγματα. Να πάμε κατευθείαν να περάσουμε τον Ατλαντικό και να σας μοιήσουμε ή τέλος πάντων να σας αναφέρουμε 10 μαθήματα ζωής, μπορεί να είναι και 11 στο τέλος, θα δούμε, που μας δίδαξε το φετινό trade deadline. Είσαι έτοιμος?
Είμαι έτοιμος. Πάμε.
Δεν το πες πολύ αποφασιστικά. Κάτι άλλο και τρως, κάνεις κάτι άλλο?
Όχι, όχι, όχι. Και έφυγα τα σοκολατάκια, κατάλαβες.
Λοιπόν, πάμε. Μάθημα ζωής πρώτο. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν όσους από έρωτα εκπέσανε. Κλασική ατάκα. Την έχουμε δει σε χιλιάδες, σε εκατοντάδες memes αναφερόμενα, τα οποία εκινούν από το «ας περιμένουν οι γυναίκες». Το θυμόμαστε όλοι να βγαίνει από τα στόματα των ηρώων και νομίζω ότι όσο και αν έχει πια λίγο γίνει κλισέ, είναι ο καλύτερος τρόπος για να περιγράψει κανείς το γεγονός ότι ο Ντάριλ Μόρι ξανασμίγει με τον James Harden.
Ναι.
Ως πρόεδρος των Basketball Operations των Sixers και όχι ως GM. Το λέω για ο Νικόλας να μας ξαναστείλει το mail που μας στέλνει πάντα όταν το λέμε GM τον Μωρή.
Τον Ραδικόπουλος, δε.
Ναι. Τον έφερε τον αγαπημένο του παίχτη. Ένα παίχτη με τον οποίο έχουν κάπως και κοινές πορείες, έχοντας παραλίγο φτιάξει ένα θαύμα στους Houston Rockets, έχοντας φτιάξει κάτι που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Τον έφερε λοιπόν στην Φιλαδέλφια σε μια ανταλλαγή που άργησε περίπου ένα χρόνο. Δηλαδή και πέρυσι, πάλι στις αρχές του έτους. Ήταν αρκετά, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, πάνω στο τραπέζι η ανταλλαγή του με τον Ben Simmons. Τελικά, αφού πήγε έναν ημερολογιακό χρόνο στο Brooklyn, ο Harden θα ξανασμίξει με τον Murray και θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 1, όπως μάθαμε σήμερα, γιατί το 13 έχει αποσυρθεί λόγω του Wilt Chamberlain. Την αντίθετη διαδρομή προς τους Nets και προς το Brooklyn θα κάνει ο Ben Simmons, το Μίλο Τσέρδος, ο παίκτης που δεν έχει παίξει ούτε ένα παιχνίδι φέτος, μαζί με τον Seth Curry, τον Andre Drummond και δύο πικ πρώτου γύρου για το 22 και το 27. Μαζί με τον Harden, οι Nets πακέταραν και το βετεράνο, τον Paul Millsap.
Ναι.
Η άποψή μου είναι ότι ο έρωτας του Μόρια για τον Harden οδήγησε τους Sixers σε ένα μακροπρόθεσμο λάθος, το λέω. Μπορεί και βραχυπρόθεσμα να αποδειχτεί λάθος, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα μακροπρόθεσμα θα αποδειχτεί τέτοιο. Όχι γιατί θα έβλεπα σαν ένα σενάριο το να μείνει ο Simmons, αλλά γιατί νομίζω ότι θα έπρεπε να πάρει κάποιον άλλον superstar και όχι έναν τύπο που πια αρχίζει και φτιάχνει ένα κακό βιογραφικό ενός κακού σπυριού. Ενός κακομαθημένου τύπου, ο οποίος είναι σίγουρα χαρισματικός, ο οποίος σίγουρα έχει εξασφαλισμένη μια ιστεροφημία ως ένας μεγάλος παίχτης, αλλά και ως ένας τύπος ο οποίος στο δικό μου το βιβλίο και στη δική μου γυάλινη σφαίρα δεν θα καταφέρει ποτέ να κερδίσει τίποτα, γιατί μάλλον δεν έχει αυτό το μέταλλο.
Ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι για να γίνει αυτό, δεν λέω ότι είναι το μείζον σε αυτή την ανταλλαγή, αλλά ρε παιδί μου, πιστεύω ότι δεν έπρεπε να δώσει το Seth Curry. Οι Sixers.
Ναι. Εντάξει. Σωστό.
Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι φέτος έχουν βρει κάτι. Sorry που τους επάω μονότερμα τώρα, απλά για να πω όλα όσα έχω στο μυαλό μου.
Όχι,
ότι έχουν βρει.
Να ακούσει τη φωνούλα σου. Εγώ τα έχω
ότι έχουν βρει κάτι φέτος. Πιθανότατα όχι κάτι που θα τους οδηγήσει στον τίτλο, αλλά έχουν βρει μια χημεία, μια ομάδα, πιο ξεκάθαρους ρόλους, έναν Embiid να κάνει χρονιά MVP, και φοβάμαι ότι πάνε να την ανατρέψουν όλη αυτή την διαδικασία που θα μπορούσαν με μια καλύτερη ανταλλαγή, γιατί σίγουρα ο Σίμονς θα τους έφερε κάτι περισσότερο, να τους οδηγούσε ενδεχομένως του χρόνου στο να πάνε στον τίτλο, για να μπουρδουκλώσουν λίγο την κατάσταση και να φτιάξουν κάτι σαν μια δική τους εκδοχή προς το Super Team, που δεν ξέρουμε if it's even a thing anymore. Θα το συζητήσουμε μετά. Ναι. Αυτά είχα να πω. The floor is yours.
Κοίτα, οι επιλογές... Πρώτα απ' όλα, ο Μόρι μας απέδειξε ότι δεν υπήρχε στο μυαλό του αυτά που συζητάγαμε στα προηγούμενα επεισόδια, το middle trade, δηλαδή να πάει για κάτι, πώς να το πω, για κάποιον όχι all-star, όχι superstar, ας πούμε. Mm-hmm. Είχε λοκάρει εκεί πέρα. Και από τη στιγμή που είχε λοκάρει εκεί πέρα, οι επιλογές του ήταν δύο. Ένας ήταν ο Harden και άλλος ήταν ο Lillard. Αυτοί οι δύο είναι, ας πούμε, οι διαθέσιμοι. Ο Harden είναι ταιριάζει με τον τίτλο αυτής της ενότητας. Είναι και λίγο η καψούρικη επιλογή, με την έννοια ότι νομίζω δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος, ούτε η μητέρα του Harden ίσως, που να εκτιμά τόσο πολύ τον James Harden, φαντάζομαι, όχι μόνο σαν παίχτη.
Συμπεριλαμβανομένης και της οικογένειας Καρντάσιαν.
Ναι. Λοιπόν, όχι μόνο σαν παίχτη, αλλά και σαν άνθρωπο, δηλαδή σαν τον ηγέτη μιας ομάδας που να πάρει το πρωτάθλημα.
Ναι,
αυτό
ναι.
Μιλάμε. Και επομένως με αυτή τη λογική έκανε την επιλογή του. Η επιλογή Lillard θα σήμαινε ότι πάμε για του χρόνου, ότι ο Lillard μάλλον δεν θα παίξει φέτος.
Ναι.
Που σημαίνει ότι ρισκάρεις την επική χρονιά που κάνει ο Embiid να τον αφήσεις, ρε παιδί μου, να παλεύει μόνος του. Δηλαδή να μην του βάλεις.
Άρα εσύ θεωρείς ότι στο μυαλό, ας πούμε, του Μόρι είναι ότι παίρνω το Harden για να πάω να πάρω φέτος το πρωτάθλημα.
Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι. Και να βάλω στον Embiid, γιατί άμα τα βάλεις κάτω, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι αντικαθιστάς το Simmons με το Harden, γιατί Simmons δεν υπάρχει φέτος στην εξίσου. Δηλαδή,
ναι.
Το μεγάλο, σε σχέση με τους φετινούς Sixers, το μεγάλο μείον από αυτό το trade είναι ο Seth. Γιατί με όρους όχι μόνο αριθμών και με όρους χημίας και με όρους...
Χημίας, με όρους χημίας, εντάξει. Σαν το Σεθ υπάρχουν και άλλοι παίκτες στο NBA.
Νομίζω ότι ο Σεθ είναι οριακά, μπορεί να είναι και λίγο πάνω από τον Χάρης στους φετινούς Sixers. Δηλαδή πιθανότητα να έδωσε το δεύτερο καλύτερο του παίκτη. Νομίζω ότι η γνώμη μου εμένα είναι αρκετά κοντά σε αυτό που λες, με την έννοια ότι ένα μπασκετικό σχόλιο είναι ότι πρώτον ο Harden δεν έχει παίξει ποτέ με τέτοιο ψηλό.
Σωστό.
Δηλαδή, ο καλύτερος ψηλός που έχει παίξει είναι ο Dwight Howard, που είχε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Εκεί δεν πήγε και πολύ καλά.
Εντάξει, από πήγαν τελικούς περιφέρειας.
Όχι, ενώ και μεταξύ τους δεν πήγε.
Μεταξύ τους δεν πήγε καθόλου καλά. Το μεταξύ τους το αφαιρώ, γιατί με κανέναν δεν τα έχει πάει καλά. Δηλαδή, Σωστό. Τα τελευταία χρόνια ο Harden έχει τσακωθεί ακόμα και με τον Καπέλα.
Σωστό.
Και είναι.
Ναι, και ο Embiid δεν είναι Καπέλα. Εγώ θα κρατήσω την ελβετική προφορά.
Καπελά, σωστό. Λοιπόν, όχι, ο Embiid δεν είναι απλά ότι δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο Embiid είναι ένας παίχτης που για να μπορέσει να δουλέψει οτιδήποτε πρέπει τα πάντα να αρχίζουν για να τελειώνουν από αυτόν.
Ναι, είναι ένας ball hoggies center. Ναι. Ακριβώς επειδή έχει αυτή την απαράμιλη τεχνική, μπορεί να παίξει μακριά κοντά, μπορεί να παίξει ένας εναντίον ενός με πρόσωπο, είναι αδιανόητα καλός, δεν είναι ο παίκτης που θα στείλει pick and roll για τον Harden. Και επίσης δεν έχει και το mentality να μπει σε αυτή τη λογική. Εκεί πέρα είναι το μαγαζί του. Ναι, και στην περίπτωση Simmons, με έναν τρόπο και με τις κατά καιρούς τοποθετήσεις και δηλώσεις του, έχει φροντίσει να το ξεκαθαρίσει.
Ναι, μα το είπε και τώρα που έφυγε. Τώρα που έφυγε, η ατάκα που είπε για τον Σίμονς είναι ότι ο Σίμονς έβαλε παραπάνω το να έχει ο ίδιος τη δικιά του ομάδα από το να πάνε να κερδίσουμε.
Εντάξει, που το υπόρρητο εδώ πέρα είναι ότι επίσης αυτή επίσης είναι η δικιά μου ομάδα.
Ναι. Δηλαδή και η τυφλή.
Και λογικό.
Βέβαια.
Και λογικό.
Άρα νομίζω ξανά θα μπούμε λίγο σε μια διαδικασία να συζητήσουμε αυτό που λέγαμε πέρσι. Το αν ο Harden μπορεί να γίνει ένας παίχτης άλλος από αυτό που είχαμε γνωρίσει.
Πρόσεξε τώρα εδώ πέρα, υπάρχουν δύο σημειώσεις. Η μία σημείωση είναι ότι για λίγο πέρυσι με τους Nets έδειξε ότι μπορεί. Εδώ λέγαμε που άλλαξε δέρμα, που έχει γίνει ο point guard του 5.000, που τι απολαυστικός είναι κτλ. Και που ενδεχομένως όλοι αφήγησαν να ήταν τελείως διαφορετικοί αν δεν τραυματιζόταν, αν δεν είχαν τους τραυματισμούς οι Nets και είχαν πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο ένας αστερίσκος, ότι έδειξε ότι μπορεί να το κάνει αν θέλει. Και το δεύτερο είναι ότι ο Μόρεϊ μπορεί να ισχυριστεί ότι κοιτάξτε παιδιά, ωραία όλα αυτά που λέτε, αλλά εγώ ξέρω πώς θα το χειριστώ.
Ναι.
Οπότε μην ανησυχείτε.
Σύμφωνοι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά στο πώς θα είναι το fit. Έτσι όπως αν βάλουμε τις καριέρες τους δίπλα-δίπλα και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να παίζει ο Harden και θέλει να παίζει ο Embiid, Νομίζω ότι είναι ασύμβατο, γιατί έχω ακούσει τη σύγκριση, ρε παιδί μου, εντάξει, καθ' υπερβολή τώρα, το Σακίλ Κόμπι.
Ναι. Εντάξει, σαν ρόλους μπορεί να το ακούσει κάποιος.
Το Σακίλ Κόμπι, μπορεί κάποιος να πει ότι αυτοί οι δύο δεν τα βρίσκανε ούτε για να πάνε μέχρι το περίπτερο. Ναι. Αλλά σε επίπεδο μπάσκετ ήταν λίγο, ρε παιδί μου...
Δεν έμπλεκε ο ένας στα χωράφια του άλλου.
Ακριβώς. Δεν έμπλεκε
ο ένας. Και ένα άλλο μπάσκετ 20 χρόνια πριν. Έτσι, εντελώς διαφορετικό. Ήταν ένα μπάσκετ που είχε πάρα πολύ post. Mm-hmm. Και ένα παίχτη ο οποίος ήταν ένας οδοστοτήρας εκεί. Κοίτα, εγώ είμαι της άποψης ότι οι καλοί πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να παίξουν μαζί. Καταλαβαίνω και πρώτος το λέω περί ασυμβατότητας, τα λέγαμε και πριν, παραδείγματος χάρη στο κομμάτι του pick and roll. Οι καλοί πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να παίξουν μαζί. Το θέμα είναι να θέλουν να το κάνουν αυτό.
Ναι, σωστό.
Έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, ναι. Νομίζω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία του Harden. Αυτό είναι, δηλαδή... Ναι. Αν κάτσει, ρε παιδί μου, και πώς το λένε, νυφάλια δει την πορεία του και την καριέρα του, αν τον αφορά κιόλας έτσι, γιατί μπορεί να τον αφορά ότι θέλω να είμαι κάπου που να περνάω εγώ καλά, να παίρνω τα 50 εκατομμύρια, να γράφω τα νούμερα και στο τέλος στα 50 μου να κάθομαι να σας λέω, ορίστε, 8ος all-time scorer, ας πούμε, τι με ζαλίζετε. Ναι. Αν ο στόχος του είναι να κερδίσει, νομίζω ότι είναι πραγματικά η τελευταία του ευκαιρία.
Δεν μας έχει πει πάντως ότι ο στόχος του είναι τόσο πολύ να κερδίσει. Δηλαδή, φέτος, ας πούμε, η εικόνα του στους Nets είναι κάπως ανεξήγητη. Δηλαδή, αν να πεις πέρυσι ήρθαν οι τραυματισμοί, κάπως πήγε στράφη η χρονιά.
Έκανε, ρε παιδί μου, ένα καλό δίμηνο, αλλά...
Εντάξει, αλλά και, δηλαδή, νομίζω ότι και το σουλούπι του, η κατάστασή του, ότι έχει να πάρει τα κιλάκια, αυτό που είναι μερικές βραδιές που σίγουρα προτιμά να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού εκτός, ναι, από το παρκέ.
Late night social habits που έγραψε και ο Σάμς.
Πολύ ωραίο. Ναι, ξέρω εγώ. Δεν πείθουν ότι ο τύπος είναι σε κάποια αποστολή, γιατί εντάξει, έχουν αρχίσει... Σιγά σιγά και περνάνε και τα χρόνια, ρε παιδί μου. Πόσο είναι?
Στα 33 θα μπει φέτος.
89 είναι.
89 είναι, νομίζω. Ναι.
89 είναι.
Ωραία, πολύ hate όμως τώρα για Harden έριξες και με παρέσυρες λίγο τώρα.
Ναι.
Παρόλα αυτά, νομίζω ότι στα χαρτιά,
ναι,
ακριβώς επειδή δεν αντικαθιστάς έναν που έπαιζε με έναν άλλον, νομίζω ότι οι Sixers, αν το βρουν το πράγμα, μπορούν πολύ δυνατά να φτάσουν μέχρι τους τελικούς περιφέρειας. Αυτό, δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα, ειδικά σε αυτή την Ανατολή.
Κοιτάξτε, αν φτάσουν στους τελικούς, εντάξει, μετά... Τέλος πάντων, μένει να δούμε.
Ναι.
Μάθημα ζωής δεύτερο. Επειδή είπες για τα χαρτιά. Στα χαρτιά, χρησιμοποιείς αυτή την έκφραση.
Ναι.
Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Τα έχει πει ο ποιητής. Ο Νίκος Πορτοκάλωγλου. Και αυτό θέλω να το κουμπώσω. Επίσης, συνέχισαμε, ξέρεις, από το πρώτο κλισέ, πήγα σε ακόμα χειρότερο. Θέλω να το κουμπώσω στους Nets, για να μιλήσουμε και για την άλλη πλευρά της ζυγαριάς. Mm-hmm. Τους Nets, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τρέχουν ένα σερί 11 ετών, έτσι.
Περήφανο.
Αυτή τη στιγμή είναι στο play-in, οριακά 8η, μήπως τους έχουν περάσει. Όχι, είναι ένατη, συγγνώμη.
Είναι, όχι, 8η είναι.
Είναι 8η.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι, συγγνώμη. Μπερδέθηκα τώρα με την...
Τι συγγνώμη, τα έχουν κάνει ρόιδο.
Ναι. Εντάξει, έχουν 29-27, 29-29 έχουν Σάρλοτ. Εκεί που θέλω να το πάω... είναι κατά πόσον είναι αυτοί οι μεγάλοι νικητές της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου και αν είναι και το πρώτο φαβορί για τον τίτλο του 2023. Και αν είναι μια ωραία φάση αυτή, κάθε χρόνο να λέμε ότι είναι έτσι είναι το φαβορί για του χρόνου, για του παραχρόνου, δηλαδή μήπως είναι και staple αυτό.
Μπορεί να το κάνουμε για αγόρι, για να το παίρνουν οι μπακς στο τέλος.
Ναι, να είναι ένα μόνιμο πράγμα, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, κοιτάξτε, άμα δεν έχουμε τραυματισμούς, άμα δεν συμβούν απρόπτα, είναι έτσι, θα πάρουν το πρωτάθλημα, να λέμε.
Κοίτα, ξανά στα χαρτιά,
ναι,
επειδή το έχουμε, τη ιστορία με το Simon Strait την έχουμε συζητήσει από διαφορετικές γωνίες κάθε φορά. Νομίζω ότι έτσι όπως κατέληξε, πραγματικά κάνει τους Nets μια τρομερά συμβατή ομάδα με βάση τους ρόλους που έχει ο καθένας. Ναι. Και ο Σίμονς είναι ένας τέτοιος παίκτης, όχι μόνο για τους Nets. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να το δώσει αυτό. Δηλαδή ο Σίμονς είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης στη λίγκα που μπορεί να είναι ο τρίτος.
Αυτό.
Και μια μήπως βρει, ομάδα
μήπως βρει επιτέλους τον εαυτό του, δηλαδή να είναι ο καλύτερος third guy στο NBA. Γιατί όπως τον έχουμε μετρήσει μέχρι τώρα και τον έχουμε ζυγίσει και έχει βρεθεί και λίγο ελλιπής, mm-hmm. για εκεί είναι μέχρι νεοτέρας.
Ναι.
Και δεν θα του ζητήσουν...
Και δεν κεντροπεί. Ναι,
και δεν κεντροπεί. Και δεν θα του ζητήσουν οι Nets, εφόσον ο Durant είναι υγιής και ο Καϊρή εμβολιασμένος ή στα συγκαλά του ή τέλος πάντων με δικαίωμα συμμετοχής.
Σημαίνος.
Με δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις πολιτείες mm-hmm. και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου με δικαίωμα συμμετοχής, δεν θα τους ζητήσουν να κάνει πράγματα που δεν μπορεί ή αισθάνεται άβολα.
Ναι.
Θα τους ζητήσουν να είναι facilitator στην επίθεση, mm-hmm. θα τους ζητήσουν να δουλέψει αρκετά ως playmaker ρακέτας, παίρνοντας την μπάλα σε short rolls, ας πούμε, όπου είναι κάτι που έκανε πάρα πολύ καλά. Θα του ζητήσουν να αγγιθεί μια αμυντική προσπάθεια σε μια ομάδα που, επειδή έχει και αρκετούς βετεράνους, δεν έχει και τα πιο γρήγορα πόδια, και ο Σίμονς είναι τερματοφύλακας, μπορεί να παίζει για παραπάνω.
Ναι, ο Σίμονς είναι top 5 περιφερειακός αμυντικός στο NBA.
Ναι, ναι, και όχι μόνο, είναι και παίκτης που μπορεί να παίξει άμυνα και επειδή είναι πολύ μακρύς, mm-hmm. μπορεί να παίξει και άμυνα και 5 θέσεις.
Σωστό, σωστό.
Με μερικές ομάδες, ίσως όχι με όλους, ίσως όχι το φίλο των Embiid, αν και αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον σε μια ενδεχόμενη σειρά.
10 Μαρτίου.
Ναι, εντάξει, εγώ περισσότερο τα play-off,
ναι, ναι, ναι.
Τα play-off έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή μοιάζει πολύ λογικό. Αυτή η ομάδα με δύο μαέστρους του, ένας εναντίον ενός, και με ένα παίχτη ο οποίος έχει τρομακτικό πρόβλημα στο σουτ, όπως είναι ο Σίμονς, χρειάζεται σουτέρ. Mm-hmm. Άρα ο Σεθ Κάρι είναι, ξέρεις, σαν να υπήρχε μια θέση με το όνομά του.
Ναι, ειδικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο Τζο Χάρις.
Ναι, και αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν όλοι αυτοί είναι υγιείς και καλά και όλα, το να έχεις τον Ντουράντ και τον Καϊρή, τον Μπεν Σίμονς, όπως τον περιγράψαμε πριν, ναι. και να έχεις τον Χάρις, τον Μίλς και τον Γκάρι με το δάχτυλο σκανδάλι, αυτό μοιάζει για τέλειο.
Ναι, ναι, ναι.
Σαν να έχει βγει από λογισμικό, σαν να έχει βγει αυτό το...
Αστερίσκος ότι ο Σον Μάρξ κατάφερε και κράτησε τον Μίλς, δηλαδή δεν θα έβγαζε πολύ νόημα να ήταν ο Μίλς στο πακέτο, ας πούμε.
Έτσι, ναι.
Ο Σον Μάρξ, ο GM των Nets.
Αυτό σου λέω τώρα, ο έρωτας οδηγεί πολλές φορές.
Ναι, ναι, ναι.
Κοίτα, ακρότητες.
Πάλι στα χαρτιά φαίνεται πάρα πολύ λογικό. Αλλά αν κάτι μας έχει διδάξει ο τελευταίος χρόνος των Nets, mm-hmm. είναι ότι δεν υπάρχουν χαρτιά, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει καμία, πώς να το πω, αμιγώς μπασκετική λογική. Γιατί όταν υπήρξε μπασκετική λογική, άρα δηλαδή όταν ήρθαν στο παρκέ όλοι αυτοί μαζί, κάνανε παπάδες. Δηλαδή
ναι.
οι Nets δούλεψαν. Αλλά μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος δεν ήταν το...
Δεν μπορούν να προβλέψουν τι τους ξημερώνει.
Ναι, δηλαδή το άθροισμα, οι προσωπικότητες οι οποίες επιδρούν στο τι φυσιογνωμία και τι χαρακτήρα θα έχει αυτή η ομάδα, mm-hmm. είναι απολύτως, ρε παιδί μου, είναι ασύμμετρες. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή ακόμα και ο Ντουράντ, που φαίνεται, ας πούμε, στο διάστημα αυτό του 1,5 χρόνου να είναι ο πιο cool και να προσπαθεί να το κάνει να δουλέψει και να ασκίζεται και αυτό και όλα αυτά, δεν είναι ένας τύπος ο οποίος μπορείς να πεις ότι σε 6 μήνες μπορεί να του τη βιδώσει και να πει ας το διάλογο να φύγω.
Εντάξει, υπάρχει ένας μεγάλος αστερίσκος στους Nets, είναι το πόσο committed και πόσο εκεί είναι ο Καϊρή. Ναι. Γιατί αν δεν είναι εκεί ο Καϊρή, είναι το επόμενο μεγάλο trade που θα συζητήσουμε.
Ναι, αλλά και
μάλιστα
πάλι
θα είναι και ένα trade που πιστεύω θα το κατεβάσει και...
Θα είναι trade Westbrook.
Ναι, αυτό. Θα είναι με πεσμένες τις συμμετοχές του.
Αλλά για να θυμίσω, για να γυρίσω και λίγο το χρόνο πίσω, τη σειρά με τους Bucks, ο Durant πήγε να την πάρει. Δηλαδή, μόνο του.
Ναι, βεβαίως, ναι.
Άρα, αυτό που λέγαμε πέρυσι, ότι ο τρίτος στάρ είναι κάπως σαν εγγύηση. Δηλαδή, αν έχεις τώρα, ακόμα και αν δεν έχεις τον Καϊρή, και έχεις αυτούς που είπες, δηλαδή το Σίμονς, ακόμα και ο Ντράμοντ, ρε παιδί μου, που δίνει ένα μέγεθος μέσα, που δεν είχαν τίποτα.
Σωστό, σωστό, σωστό.
Δηλαδή, ο Γιάννης πέρναγε και σκάγε πάνω στον Blake Griffin και του έβαλε 35 πόντους μεσόωρο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν λέω ότι ο Ντράμοντ είναι ένα θηρίο, αλλά. Είναι γομάρι.
Είναι πιο μπαρτοκαπνισμένος από τον Κλάξον.
Ναι, βέβαια. Και έχει κάνει και καλή χρονιά. Δηλαδή, το πετυχαίνω σε καλή φάση. Δεν τον πετυχαίνω όπως τον πήραν οι Lakers πέρσι.
Ναι.
Που δεν μπορούσε να κουνηθεί. Άρα, πόντος για τους Nets. Στο συγκεκριμένο trend, εγώ θα έβγαζα νικητές τους Nets. Όχι, ναι. Χωρίς να πω ότι οι άλλοι είναι χαμένοι. Αλλά ότι κατάφεραν κρατώντας και κάποιους, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν έδωσαν το μήνυμα.
Απλά ο James Harden αυτή τη στιγμή για αυτό το επίπεδο, να βγάλουμε, το βγάλουμε μυρωδιά, είναι ένα κινούμενο red flag. Μέχρι να αποδείξει το αντίθετο.
Ναι.
Κάπως έτσι. Ξεκάθαρα. Οπότε πάμε στο τρίτο μάθημα ζωής από το φετινό trade deadline. Λίγο πολύ το ανέλησες, νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη κουβέντα. Ποτέ δεν έφτασαν 16 παιχνίδια για να αλλάξουν τον κόσμο.
Ναι.
Και αυτό αναφερόμαστε σε αυτόν τον πολύ περιορισμένο αριθμό αγώνων που ήταν μόλις 16, που οι Big 3 του Brooklyn έπαιξαν μαζί. Δηλαδή και ο Καϊρή και ο Kevin Durant και ο James Harden. Το ρεκόρ των Nets σε αυτούς τους 16 αγώνες ήταν 13 νίκες και 3 ήττες. Αν θέλετε να βρείτε το pace του σε μια σεζόν 82 αγώνων, μιλάμε για 67 νίκες. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν σίγουρα πλεονέκτημα έδρας απέναντι σε όλους. Δηλαδή, μιλάμε για την κορυφαία ομάδα της Λίγκας. Αλλά δυστυχώς αυτό ήταν, κράτησε μόνο 16 παιχνίδια. Τώρα, η κουβέντα είναι, μην το πολύ ζαλίσουμε, η ερώτηση είναι αν η συνύπαρξη αυτών των συγκεκριμένων Big 3 στο Brooklyn ήταν ένα πείραμα καταδικασμένο να αποτύχει ή απλά είναι αυτό το κακό timing. Πανδημίες, τραυματισμοί, Καϊρή κτλ.
Ναι. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν πείραμα καταδικασμένο να αποτύχει. Νομίζω ότι επέδρασαν όλα αυτά που είπες. Δηλαδή, δεν είναι καταδικασμένο να αποτύχει όταν με κάποιο τρόπο βρίσκεις τη δυνατότητα
να
έχεις αυτούς τους τρεις μαζί. Δεν βγάζει.
Γιατί οι καλοί πάντα βρίσκουν τον τρόπο.
Σωστό.
Έτσι.
Και νομίζω ότι συνέβησαν όλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν κάποιος πιάσει το Steve Nash σε μια γωνία, έτσι όπως είναι και ζαρωμένος τώρα από τις κακουχίες,
ναι.
Και μπορεί να σου μιλάει, ρε παιδί μου, 5 ώρες και να σου πει και πράγματα ακόμα περισσότερα από αυτά που είδαμε. Δηλαδή, και όσο προχώραγε η...
Μιλάς με Steve Nash.
Θα ήθελα να μιλάω με Steve Nash, ρε φίλε, πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι... Τους έβγαλε και σε όλους. Καταρχάς, για μένα το μεγάλο trigger, όσο και να τον αγαπάω και τον λατρεύω και τον λατρεύουμε και οι δύο, ο άνθρωπος ο οποίος κατέστρεψε όλη την ιστορία είναι ο Καϊρή. Γιατί ναι. Ο Καϊρή έσπασε το συμβόλαιο στην ομάδα.
Ναι. Εντάξει, ναι, σωστό. Εντάξει,
εκεί έσπασε.
Μα γι' αυτό και εγώ είπα πριν ότι αυτός είναι ο μεγάλος εταιρείος. Από αυτό λίγο πολύ εξαρτώνται όλα. Γιατί
ακριβώς.
Αν αυτός δεν είναι εκεί, αλλάζει το πράγμα.
Ναι.
Μην με κατηγορήσουμε, γιατί έχω να σε πάω σε σχετικό τέταρτο μάθημα ζωής. Δημήτρη, όσο εμείς κάναμε ranking ιστορικά, ποιες ήταν οι καλύτερες, όσο εμείς, εσύ δηλαδή, τις υπερασπιζόσουν, το τέλος των Super Teams είχε έρθει. Και αυτό αποδεικνύεται από τα ναυάγια, τα φετινά, τα έως τώρα, σε Brooklyn και Los Angeles, για τους Lakers μιλάω,
ναι.
Σε αντιδιαστολή με τα τωρινά success stories της Λίγκας, τα οποία δεν είναι ακριβώς super teams, ούτε το Milwaukee είναι super team.
Καθόλου.
Είναι Γιάννης σημαία στον ιστό και τα λοιπά. Ούτε το Phoenix είναι super team. Είναι μια ομάδα με καταπληκτικούς ρόλους, καταπληκτική χημεία. Και τα έχουμε πει από πέρυσι ότι είναι λίγο πιο σπέρση λογική.
Ναι.
Και το Miami επίσης δεν μπορείς να το πεις super team.
Όχι, ούτε καν.
Δηλαδή δεν είναι superstar, ας πούμε. Μόνο ο Butler νομίζω ότι μπορεί να μπει σε αυτό τον...
Ο Butler είναι.
Ναι, μετά το Bubble είναι.
Βέβαια.
Επίσης εγώ θα έλεγα ότι και το Golden State ακόμα δεν είναι super team στη λογική ότι... στην μετά Durant εποχή είναι φτιαγμένο από, ξέρεις, τα υλικά με τα οποία ξεκίνησε, από υλικά τα οποία ανέπτυξε μέσα στον οργανισμό του. Δηλαδή και ο Draymond, κανείς δεν περίμενε όταν εμφανίστηκε στο NBA ότι θα είναι αυτός που είναι. Και ο Clay, δικό του παιδί, είναι τώρα που γύρισε και έκανε και το πρώτο του μεγάλο μάτς με τους Lakers προχθές, αυτή τη ματσάρα την αδιανόητη.
Όλοι οι δικά τους παιδιά είναι εκτός από το
Golden State. Και ακόμα και τώρα, θεωρητικά αναπτύσσουν δύο καινούργια project, όπως είναι ο Wiseman που δεν τον έχουμε δει φέτος, και ο Kuminga, ο οποίος πρέπει να είναι η επόμενη, πρέπει να είναι, έτσι θα είναι οι άνθρωποι το 3572. Έχω ένα φίλο, τον Γιώργο τον Μιχαλόπουλο, μας ακούει κιόλας, τον χαιρετήσω, ο οποίος μου στείλε ξημερώματα προχθές, τι πράγμα είναι αυτός ο Kuminga! Ένας σε έξαλλη κατάσταση βλέποντας τα καρφώματα με τους Lakers. Οπότε, επειδή πολυλόγησα, έχει έρθει ο τέλος των Super Teams. Ανεβαίνεις σε αυτό το τρένο.
Κοίτα, θα σου πω. Μετά τους περσινούς τελικούς, έκανα μια σχετική νήξη για το συγκεκριμένο. Ναι. Νομίζω ότι έχει τελειώσει, γιατί τους Lakers εγώ δεν τους βάζω σε αυτήν την κατηγορία. Δηλαδή, ο Westbrook δεν είναι ο superstar που μπορείς να τον υπολογίσεις ως τέτοιο, ας πούμε. Δηλαδή,
εντάξει, απλά αν σου έλεγε κάποιος πριν από 3-4 χρόνια ότι συνυπάρχουν σε μια ομάδα ο LeBron, ο Anthony Davis και ο Westbrook, θα έλεγες ότι είναι super team.
Εντάξει, ναι, πριν από 3-4 χρόνια.
Μη σου πω και τη χρονιά του Bubble ακόμα. Δηλαδή. Ναι.
Κοίτα, νομίζω ότι έχει. Θα σου πω ότι νομίζω ότι έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει αυτό το. Ότι θες τρεις. Για μένα αυτό είναι. Ότι θες τρεις και άρα πρέπει να κάνεις τα απαραίτητα trades και να υποθηκεύσεις το μέλλον σου με picks, με τέτοια, να δώσεις ακόμα και, ξέρω εγώ, τους 3-4 καλούς που έχεις στο rotation. Να θυσιάσεις δηλαδή τον 6ο, τον 7ο, τον 8ο παίχτη για να πάρεις τον 3ο. Νομίζω ότι έχει τελειώσει αυτό. Έχει τελειώσει γιατί είναι πολύ. Έχει αποδείχθηκε και από τους Bucks και από τους Heat στη φούσκα και από τους Lakers στη φούσκα ότι έτσι όπως πηγαίνει, ρε παιδί μου, η χρονιά με τους τραυματισμούς, με τα κέρατα και όλα αυτά, θες ένα πολύ πιο ανοιχτό ρόστερ. Τι θέλω να πω. Η Miami Heat του 11-12 ήταν μια ομάδα η οποία είχε τους τρεις και μετά δεν είχε τίποτα. Αλλά δεν απαιτήθηκε. Οι Spurs αντίστοιχα όμως, που τους το πήραν μετά, ήταν μια άλλη συνταγή. Είμαστε πιο κοντά, νομίζω, στη συνταγή των Spurs 2013-14. Δηλαδή, ότι θα έχω έναν, στην περίπτωση των Bucks, αδιανόητο παίχτη και γύρω του θα χτίσω, ή στην περίπτωση, ξέρω εγώ, του Phoenix ή του Miami, θα έχω δύο παίχτες οι οποίοι είναι, ο ένας είναι ο Chris Paul που είναι, θα είναι πάντα generation.
Και ότι θα φτιάξεις χημεία, θα φτιάξεις χημεία και θα παίρνεις ανθρώπους, θα προσλαμβάνεις ανθρώπους, που λέγει ο Αλέξης Πυρόπουλος, προσελήφθη από τη Βαλένθια ο Τάδε, θα προσλαμβάνεις επαγγελματίες με βάση όχι το πώς τους λένε, αλλά το τι κάνουν.
Ναι, ακριβώς. Πάμε λίγο, νομίζω, πιο πολύ πλέον στο team building.
Ωραία πράγματα.
Ναι, ναι.
Στο culture.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί νομίζω και αυτό είναι λίγο το αντίβαρο του μπάσκετ, να το πω έτσι, στο player empowerment. Δηλαδή το player empowerment, που είναι ένα καλό πράγμα γενικά.
Σωστό.
Φαίνεται ότι έχει κάποια όρια στο ότι έχω δύο φίλους εκεί, ταιριάζουμε, τα βρίσκουμε, πάμε να παίξουμε μαζί να πάρουμε το
πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να έχω μια ομάδα που να είναι όμηρος των ορέξεων δύο ή τριών individuals. Γιατί ο ένας μπορεί να μου αποδειχτεί καηρή και να μου διαλύσει τη μαγιά. Πολύ σωστό είναι αυτό που λες.
Άρα νομίζω ότι με αυτά και με εκείνα, το NBA, η συνταγή που επικρατεί στο NBA είναι ο δύσκολος τρόπος.
Ναι. Και επίσης είναι όλα γυρίζουν. Δηλαδή, θα φτάσει μια μεγάλη ανταλλαγή ενδεχομένως σε δύο ή τρία χρόνια που θα ξαναδημιουργήσει μια super team για να ξαναβλέπουμε όλους να πάνε να κάνουν αυτό το πράγμα.
Απλά ξέρεις τι, νομίζω ότι σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία που λέγαμε, είναι πολύ πιο πολύ το ταλέντο πλέον. Γενικά στη λίγκα. Άρα χρειάζεται πάρα... Είναι νομίζω πλέον απαραίτητο να φτιάξεις ομάδες που να έχουν μία συνέπεια από το 1 μέχρι το 8 στις θέσεις του roster. Ναι. Δεν μπορείς δηλαδή να παίζεις με τρεις και άλλοι να είναι veteran minimum. Όπως όταν το πήρα, ας πούμε, το Miami. Και γι' αυτό έχουμε και πολλές καλές ομάδες. Γιατί και το Memphis λειτουργεί σε αυτή τη λογική.
Ναι.
Δηλαδή, το βλέπεις.
Σωστό, ακόμα, σωστό.
Ακόμα
και αυτό
η Βοστόνη θα προσπαθήσει να λειτουργεί σε αυτή τη λογική. Δεν πήγε να κυνηγεί στον Bill, ας πούμε, με τα όλα. Ναι. Εμείς συζητάγαμε να δώσει τον Jalen Brown. Δεν νομίζω ότι η Βοστόνη το συζήτησε ποτέ σε σοβαρά.
Ναι. Οκ. Okay. Το κρατάμε. Αυτό μπορεί να είναι και επόμενο. Μπορεί να είναι και επόμενο επεισόδιο. Γιατί έχει ψωμί, έχει κουβέντα. Έχει ίντριγκα και κουλτούρα για να συζητάμε αιώνια. Πέμπτο μάθημα ζωής από το φετινό trade deadline. Πάλι με ένα στίχο θα σε πάω. Στα χρόνια της υπομονής δεν μας θυμήθηκε κανείς.
Γιώργος Νταλάρας.
Ε? Ναι, έχει κι άλλο Νταλάρα να ξέρεις σήμερα το επεισόδιο.
Όχι άλλο Νταλάρα.
Λοιπόν, ο Χάρντεν έμεινε σκάρτον ένα χρόνο ημερολογιακά στο Brooklyn. Ο Westbrook είναι ήδη στο σφυρί των Lakers ή τέλος πάντων αν δεν είναι στο σφυρί.
Είναι στο σφυρί.
Αν έρθει κάποιος και τους τον ζητήσει, δεν είναι ότι θα τον τηλέξουν και αυτόν και τα 44 εκατομμύρια του.
Τον δίνανε για το Hield και δεν τους δίνανε οι άλλοι το Hield.
Ναι.
Δηλαδή...
Ο Montrezl Harrell και ο Dennis Schroeder αμφιβάλλω αν ξέρουν σε ποια πόλη ξυπνάνε. Είναι αυτό, ξέρεις, το σύνδρομο των DJs ή των συγκροτημάτων σε περιοδία που είναι από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο και από ένα σημείο και μετά νιώθουν detached. Mm-hmm. Με όλα συμβαίνουν γύρω γιατί απλά ξυπνάνε σε διαφορετικά δωμάτια ξενοδοχείου κτλ. Με το Harrell να έχει κάνει Clippers, να έχει κάνει Lakers, να έχει κάνει Wizards και πια να είναι στους Hornets και τον Γερμανό να έχει ξεκινήσει από την Ατλάντα, Οκλαχώμα, Lakers, Βοστόνη και τώρα να είναι Houston και ενδεχομένως και βλέπουμε γιατί παίζει γεράκι για buyout η περίπτωση, μπορεί να γυρίσει στο LA λένε κάποιοι. Αυτό τώρα όλο το λέω είναι ότι ρε παιδί μου, ξέρεις, πάντα φέραμε σαν παράδειγμα την Αμερική, το NBA και λέγαμε κοίτα εκεί που τους δίνουν χρόνο να χτίσουν, τα λέγαμε και πριν με το χτίσιμο και τα project και να αναπνεύσουν και να βρουν και τα λοιπά. Από τη μία βλέπεις success stories ομάδων που στηρίζονται στο χτίσιμο, από την άλλη βλέπεις προσωπικές ιστορίες που η υπομονή εξαντλήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Από πότε?
Κοίταξε, από τότε νομίζω ότι ενώ υπάρχει μία υπομονή στους πιο νέους που μπαίνουν στη Λίγκα, τόσο με ευκαιρίες και τέτοια, αυτοί οι οποίοι πάνε ή αυτοί που έφτασαν στο prime τους ας πούμε και δεν πολύ λειτουργούν όπως οι δύο, ο Harden και ο Westbrook, είναι μία κατηγορία, και οι άλλοι είναι οι παίχτες που ήταν και καλά στα πρόθυρα του να φτάσουν λίγο πιο κοντά στο all-star επίπεδο. Θα σου βάλω, ας πούμε, και το Φουρνιέ σε αυτή την περίπτωση, που δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Νομίζω ότι με αυτούς η υπομονή εξαντλείται, γιατί είναι τρομερά μεγάλο το pool του ταλέντου στη Λίγκα.
Ναι.
Και είναι παίχτες οι οποίοι, και ιδίως οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι δεν βελτιώθηκαν. Δηλαδή είναι οι ίδιοι παίχτες.
Ναι. Εντάξει, για το Harden μην είμαστε τόσο τέλες ειδικοί. Εγώ που είμαι hater.
Κυρίως για τους άλλους λέω, όχι για αυτούς. Ναι. Για την κατηγορία Harrell και Schroeder. Ή έτσι, αν θες. Δηλαδή παίχτες οι οποίοι δεν είναι ρε παιδί μου του πεταματού, αλλά είναι πραγματικά παίχτες που μπορεί να πεις πάρα πολύ εύκολα ότι ο Harrell σε 2 χρόνια μπορεί να πέσει στην Ευρωλίγκα.
Ο Τρέζ.
Ναι.
Έλα μωρέ, εντάξει, υπερβολή.
Εντάξει, μιλάμε για έναν ιστορικά κακό αμυντικό. Δηλαδή...
Ναι. Αυτό με κάνει να τρέξω λίγο το σενάριο του σημερινού επεισοδίου και να πάμε στο μάθημα ζωής νούμερο 8. Από το 5 πήγα στο 8, θα γυρίσουμε στο 6 και στο 7. Οπότε εδώ πέρα δεν έχω ακριβώς ένα μάθημα ζωής, αλλά θυμήθηκα εκείνο το δίσκο που κυκλοφόρησε ο Γιώργος ο Νταλάρας, που είπες και εσύ πριν.
Έτσι.
Μελοποιώντας μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο Κώστα Τριπολίτη. Το 1992, το συγγνώμη για την άμυνα.
Κανένας δεν έχει βάλει τον Μοντρέζ Χαρέλ και τον Κώστα Τριπολίτη στην ίδια φράση.
Ναι.
Το Γιώργο Νταλάρα μπορεί.
Μπορεί. Το συγγνώμη για την άμυνα, λοιπόν, είναι προφανώς ο δίσκος που ακούνε στη Σάρλοτ για να εντάξουν στο βαρύ αμυντικό του σασί που τρώει 120-130 για πλάκα κάθε βράδυ, το χειρότερο αμυντικό του NBA στις θέσεις 4 και 5.
Ναι.
Εντάξει, ενώ τώρα από τους καλούς.
Από αυτούς που παίζουν πάνω από 20 λεπτά.
Από αυτούς που παίζουν πάνω από 20 λεπτά.
Ναι, και δεν βγάζει νόημα, γιατί είχαν λυσάξει οι φήμες ότι οι Hornets πάνε να χτυπήσουν Miles Turner.
Ναι.
Κάτι τελείως διαφορετικό και που βγάζει και νόημα. Δηλαδή,
καλά, να βγάζει full νόημα, βγάζει, ναι.
Ότι θα δίναν τον BJ Washington, τον Σπάτου. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Νομίζω ότι εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε με πώς είχε πάρει. Πώς βλέπει ρε παιδί μου να παίχνει ο Μελισανίδης και τον παίρνει. Νομίζω αυτό κάνει και ο Τζόρνταν. Δηλαδή ο Τζόρνταν σου λέει ο Χαρέλ τα βάζει, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, Τζόρνταν Μελισανίδης είναι το ίδιο διοικητικό πρότυπο, να ξέρεις.
Ναι.
Οπότε μάλλον εκεί πέρα δεν νομίζω ότι είχε λόγο ρε παιδί μου ο coach στο συγκεκριμένο trade.
Ασχολείται, πιστεύεις?
Πώς δεν ασχολείται, αστείευεσαι? Υπάρχει περίπτωση αυτό ο τύπος να είναι απλά ένα owner του στυλ εγώ βάζω τα λεφτά που τους έχει φέρει τα τελευταία χρόνια τον Devonte Graham, δηλαδή τους έφερνε παίχτες που ή να είναι ο Kemba ή να μοιάζουν με τον Kemba, ας πούμε.
Το πες λίγο τέτοιο. Το πες λίγο. Δεν είπες Graham, τον είπες Graham. Σαν να είναι τέτοιο. Παίχτης Premier League.
Γκρέιαμ, νομίζω λέει ο άνθρωπος.
Ναι,
δεν χρειάζεται να πω εγώ τώρα το Φεβράριο του 22 ότι ο Τζόρνταν είναι κακός πρόεδρος παύλα ιδιοκτήτης. Έτσι,
το είναι, μια χαρά φαν του Γότς ομάδα δεν έχει φτιάξει.
Κατάλαβα. Ναι, παιδί μου.
Κατάλαβα τι θέλετε.
Okay. Φαν του Γότς, ναι. Του δίνουμε ότι πήρε Λαμέλο. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Γιατί η Σάρλοτ πραγματικά έχει δυνατότητες πολύ καλές. Είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Αλλά και πέρσι ήταν πολύ ωραία ομάδα και κατέληξε να φάει 150 στο play-in από τους Pacers. Και φοβάμαι μην έχουμε το ίδιο σενάριο και φέτος.
Σωστό.
Έφαγε 147, είχε φάει πόσο είχε φάει κάτι τέτοιο.
Σωστό.
Φέτος τους έβαλε εντωμεταξύ 158 νομίζω τους έβαλε φέτος. Έγινε το ανάποδο.
Μάλιστα. Περνάμε στα κινηματογραφικά, στην κινηματογραφική ενότητα. Μαθήματα ζωής από το φετινό trade deadline. Συνεχίζουμε. Είχαμε πάει από το 5 στο 8, γυρίζω στο 6.
Καλά κάνεις.
Μάθημα ζωής. Μετά το πρώτο, κανένα από τα υπόλοιπα ρόκι δεν βλέπετε.
Ναι.
Δεν σου λέει τίποτα. Λες, OK, thanks, bye. Ευχαριστώ. Κλείστε τον κύριο. Ενδεχομένως. Και συμπεριλαμβανομένων και αυτών και τον Creed με τον Michael Jordan, τον άλλον, τον Michael B. Jordan, του Wire. Μέτρια τα θεωρώ πολύ. Υπάρχει βέβαια ένα soft spot που έχουμε όλοι στην καρδιά μας για το Rocky 4, αυτό το. Τι να πω, αυτό το. Την αποθέωση, ας πούμε, του ψυχρού πολέμου. Mm-hmm. Αυτό το καταπληκτικό που πάει. Ο Ρόκι μέσα στο σπιτάκι τους και κάτι τέτοια δικλούρα, ναι, το χειροκροτάει ο Γκορμπατσόφ και γίνονται διάφορα. Τέλος πάντων, όλη αυτή την κάπως ατυχή κινηματογραφική εισαγωγή την κάνω για να μιλήσουμε για την ηλεγγυώδη πτώση του έκπτωτου ντράγκο που λέγεται Κρίσταψ Πορζίνγκης, όπου από εκεί που ήταν ο επόμενος μονόκερος, από εκεί που ήταν ο παίχτης της επόμενης χιλιετίας, 2-21, να σουτάρει τρίποτα, παίζει εναντίον ενός, είναι πιο πλαστικός και από την πλαστελίνη, ξαφνικά έχει βρεθεί να πηγαίνει από τον Ντάλλας στην Ουάσιγκτον με ανταλλάγματα τον Spencer Dinwiddie και τον Davins Bertans, ας πούμε.
Ναι. Συν ένα πικ. Δηλαδή έδωσαν συν ένα πικ.
έδωσαν και πικ οι Mavericks. Ναι.
Άρα αυτή τη στιγμή ο Πορζίνγκης αξίζει ως 1,5 Dinwiddie. Αυτό είναι το.
Ναι.
Αυτή είναι η ζυγαριά.
Ή ακόμα χειρότερα όσο, ξέρω εγώ, 1,75 Bertans.
Ναι.
Κοίτα, Bertans.
Θα σου πω τι με στεναχώρησε αυτό το trade. Με στεναχώρησε ότι μπήκε στα ανταλλάγματα ο Bertans. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το στο 4 Μπερτάν, στο 5 Πορζίνγκης θα ήθελα να το δω έτσι για. Και, πώς το
ωραίο.
Ωραίο.
Ωραίο. Έτσι, Λάτβια, Ουμπεράλες.
Και Στρέλνιεξ θα ήθελα σε αυτή την ομάδα.
Ναι, σίγουρα.
Κοίταξε, η απάντηση νομίζω είναι... Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι η μπασκετική, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τρομερά προβλήματα τραυματισμών. Mm-hmm. Και σταθερά, δηλαδή, κοιτώντας λίγο το αρχείο τραυματισμών του από τη Νέα Υόρκη, εντάξει, έχει 1,5 χρόνο, έχασε μια μισή σεζόν λόγω οχιάς του, εντάξει, αυτό είναι ένα.
Ναι.
Που αυτό συμβαίνει, εντάξει, δεν είναι... συμβαίνει μια φορά. Αλλά ο Πορζίγκης έχει 16 διαφορετικούς τραυματισμούς στο γόνατο, όσα χρόνια παίζει μπάσκετ.
Ναι.
Και που τα τελευταία χρόνια τον αναγκάζει να παίζει περίπου τα 2/3 της σεζόν.
Ναι.
Άρα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να σκεφτεί να τον δώσει. Ο άλλος λόγος είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Δηλαδή ότι ο Λούκα Ντόντσιτς δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να περιμένει τον Πορζίγκης όταν να έχει τον Πορζίγκης ως δεύτερο σε αυτό που θέλει να...
Και ποιον θα έχει δεύτερο, τον Ντιγουίντι δηλαδή?
Όχι, αλλά μέχρι να το βρεις... Σου λέει μην έχουμε αυτόν. Κάπως λίγο να προσπαθήσουμε να πάμε σε μια άλλη συνταγή. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω το γιατί τον δίνουν. Αυτό το οποίο δεν χωράει ο νους μου, που σωστά λες, είναι ότι αυτά είναι τα καλύτερα ανταλλάγματα που μπορούσατε να βρείτε για τον Πορζίγκης.
Και γιατί, ξέρεις τώρα, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, επειδή πέρυσι οτιδήποτε πήγαινε κακό με τον Ντάλλας το αποδίδαμε στον...
Στο
Λετωνό και πόσο κακός είναι στην άμυνα και ότι σουτάρει άσχημα και δεν ανοίγει το γήπεδο και δεν εξυπηρετεί τον Λούκα κτλ. Εντάξει, φέτος δεν είναι κακός.
Όχι, δεν είναι κακός. Δεν είναι κακός.
Είναι καλύτερος από την πέρυσι.
Ναι. Γιατί νομίζω, λίγο δηλαδή... αποδέχτηκε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο καλύτερος γιατί ο Λούκα ήταν κακός. Και άρα πήρε περισσότερες μπάλες.
Παιδί μου, κυρίως εγώ το λέω, δεν είναι ότι έχω ξημεροβραδιάζομαι να βλέπω τον Ντάλλας, αλλά τα νούμερα δεν πιστοποιούν ότι είναι καλύτερος. Ξέρω εγώ, πέρυσι έβαζε 20, φέτος βάζει 19. Πέρυσι έπαιρνε 9 rebound, φέτος βάζει 8. Τα ποσοστά του είναι χειρότερα και εντός παιδιάς και στα τρίποτα, που φέτος σουτάρει μόλις με 28%. Αλλά κάπως έμοιαζε να έχει βρει ένα καλύτερο ρόλο, νομίζω, και αμυντικά σε αυτό το διαφορετικό αμυντικό προφίλ των Mavericks που έχουν λανσάρει φέτος με τον Kidd. Δηλαδή κάπως έμοιαζε να είναι φέτος πιο συμβατός και όχι στον κόσμο του.
Πιο συμβατός, αλλά έχει παίξει 32 μάτς.
34 παιχνίδια. Έχει παίξει πάλι αυτό, τα 2/3.
Ναι.
Αν βγάλεις τα παιχνίδια που έχουμε μεσολαβήσει από όταν έχει γίνει.
Το οποίο δεν είναι, ρε παιδί μου, τρομερά κακό. Είναι τρομερά κακό αν είσαι ο δεύτερος. Δηλαδή,
δεν μπορείς να βασιστείς αυτόν. Αλλά και από την άλλη λες, ωραία. Δηλαδή, okay, και έχει πέσει και η αξία του. Όντως, δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει. Αλλά αυτό τους έλειπε. Δηλαδή, πήραν ένα σουτέρ με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, όπως είναι ο Bertans. Και πήραν και τον Ντιγουίντι, ο οποίος, εντάξει, πολύ hype.
Ναι, άθλια χρονιά.
Στους Nets, τραυματισμός.
Ναι.
Στους Wizards νομίζω έχει τσακωθεί με όλους εκεί πέρα.
Ναι, και κάνει άθλια χρονιά. Δηλαδή είναι...
κάνει και άθλια χρονιά. Πάντως, αν γκουγκλάρεις αυτή τη στιγμή Κρίσταφς Μπορζίνκης, το πρώτο πράγμα που βγαίνει σαν αποτέλεσμα είναι μια δήλωσή του «I think I'm going to fall in love with Washington».
Εντάξει.
Ωραίος. Ούτε ο Κουτλουάι δεν τα λέγει αυτά.
Τι να ερωτευτεί στη Ουάσιγκτον, θέλει να κατέβει μήπως...
Δεν ξέρω.
Πάει στο Κογκρέσο.
Δεν ξέρω, εντάξει, φτιάχνει γέφυρες, κάνει.
Πρε, καλά κάνει αυτός, εντάξει. Όπως... 30 εκατομμύρια συμβόλαιο, καλά κάνει.
Όπως λέει ο Γιώργος ο Γιώργιου, από ένα σημείο και μετά, οι παίκτες παίζουν μπάλα με το στόμα, όχι με τα πόδια. Ή με τα χέρια στην περίπτωση.
Τα χέρια.
Ναι. Λοιπόν, μάθημα ζωής από το φετινό trade deadline 7. Οι βασιλιάδες είναι νεκροί. Ζήτω οι βασιλιάδες.
The floor is yours.
Και αναφέρομαι στους Sacramento Kings. Και αναφέρομαι στη πολυσυζητημένη, μέχρι να γίνει το μεγάλο trade, Simmons Harden, ανταλλαγή. Πού? Κάτσε, γιατί έχει και πολλούς αυτό. Να το πούμε και
ολόκληρο.
Να το πούμε και ολόκληρο και να το πούμε και σωστά. Λοιπόν, από τους Kings στους Pacers πήγε ο Tyrese Halliburton, ο Buddy Hield και ο Tristan Thompson. Και από τους Kings στους Pacers, την αντίθετη διαδρομή, έκαναν ο Domantas Sabonis, ο Justin Holiday, ο Jeremy Lamb και ένα πικ δεύτερου γύρου για το draft του 2023. Ξαφνικά επικράτησε ο δειρμός σε όλο τον μπασκετικό πλανήτη, σε όλα τα μπασκετικά sites, blogs, podcast. Οποιοςδήποτε μιλάει και αναλύει για το NBA είπε το προφανές. Μα καλά, αυτοί οι Kings δεν βάζουν μυαλό. Δηλαδή πάλι χάλια τα κάνανε, πάλι κορόιδο τους πιάσανε, πάλι τραγική ανταλλαγή κάνανε. Δώσανε το 21χρονο το παιδί, τη μοναδική σταγόνα υγείας στον ωκεανό των προβλημάτων τους και τον έδωσαν για να πάρουν, ξέρω εγώ, το Σαμπόνις. Mm-hmm. Τον παίχτη στον οποίο θα έπρεπε να στήσουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Λογαριασμοί οπαδών των account, λογαριασμό οπαδών των Kings στα social media να λένε δεν το πιστεύω ότι αυτή η ομάδα πάλι τα σκάτωσε, πάλι αυτό, πάλι από εκεί και δώσ' του, και δώσ' του, και δώσ' του. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ.
Δεν καταλάβαμε.
Διαφωνώ. Πιθανότατα δεν θα είχα τα κότσια να κάνω αυτή την ανταλλαγή και να πάω να την πουλήσω.
Ως Kings. Ναι.
Ως GM των Kings. Mm-hmm. Που βέβαια, άμα έχει περάσει τη Λέλα Παντίβατς που έχει κάνει...
Ναι.
Δηλαδή όλα περνάνε, αλλά τέλος πάντων δεν θα είχα πολύ τα άντερα να πάω να το δικαιολογήσω, γιατί όντως εκ πρώτης όψεως δεν είναι πολύ
εύκολο
να το δικαιολογήσει. Και έρχομαι και σου λέω. Mm-hmm. Ο άλφα στους Kings είναι ο Fox ή ο Halliburton. Η άποψή μου είναι ότι είναι ο De'Aaron Fox. Αυτός έχει μεγαλύτερο upside. Όχι ότι ο άλλος δεν είναι ένας καταπληκτικός παίχτης, νοικοκύρης κτλ.
Έχει μεγαλύτερο upside, είπες.
Ναι. Oh. Διαφωνείς.
Ναι. Διαφωνώ.
Αλλά
μπορείς να συνεχίσεις.
Έχει περισσότερο ταλέντο, ρε παιδί. Πώς να σου το πω. Είναι παίχτης ο οποίος μπορεί να είναι... Δηλαδή, αν μπορεί να είναι ένας franchise player σε μια ομάδα σε κάποια χρόνια, μόλις οριμάσει λίγο περισσότερο, πιστεύω ότι περισσότερο μπορεί να είναι ο Fox από τον Halliburton.
Ναι.
Δεν λέω ποιος θα κάνει καλύτερη καριέρα ή αν δεν θα συζητάμε, ξέρω εγώ, σε 7-8 χρόνια για τον Fox που είχε κακή νοοτροπία και μπλα 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 και διάφορα. Mm-hmm. Λέω ποιος έχει μεγαλύτερο potential. Επίσης, έχω την αίσθηση ότι... Ρε παιδί μου, το 2052 που θα είμαστε στο επεισόδιο 5263 του Pick'n Pop'a.
NFT θα είναι, δεν θα είναι καν επεισόδιο.
Ναι, που τα λογράμματά μας θα το κάνουν. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή θα έχουμε στο επεισόδιο με τις ερωτήσεις των ακροατών, κάποιος θα μας ρωτήσει, ρε παιδιά, θυμάστε τον Halliburton και τον Domantas Sabonis. Ποιος πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερο legacy?
Ναι.
Πιστεύω ότι αυτός θα είναι ο Domantas Sabonis. Mm-hmm. Καταρχάς γιατί το λένε Sabonis. Έτσι.
Ναι. Και να ξέρω το Sabonis, μεγαλύτερο legacy θα έχει από τον Halliburton.
Δηλαδή, ξέρω εγώ, όλα αυτά κάπως τα λέω ότι, ρε παιδί μου, ας ηρεμήσουμε και λιγάκι με το πόσο σπουδαίος είναι ο μικρός. Είναι, αλλά είναι παίκτης που μπορεί να χτίσει μια ομάδα πάνω του, ως αλφα, νομίζω όχι. Και αυτή τη στιγμή, επειδή κάτι κάνανε και γύρω-γύρω οι Kings, δηλαδή θέλω να πω και ο Justin Holiday ένας καλός.
Και ο DiVincenzo πήρανε.
Και ο DiVincenzo μια χαρά ρολίστας είναι. Ρολίστας ομάδας πρωταθληματικής είναι. Mm-hmm. Και διώξανε και αυτό το πράγμα που λέγεται Buddy Hield. Το ένα στα 13 τρίποντα πριν από λίγες ώρες. Έλα. Δεν αμφισβητώ ότι είναι καλός παίκτης ή όχι, αλλά είναι ό,τι συχαίνομαι στο σύγχρονο μπάσκετ είναι ο Buddy Hield.
Okay. Δεκτό σαν παρατήρηση, αισθητική.
Ναι. Μήπως αυτή τη φορά, ξέρω αντιδημοφιλής άποψη, μήπως τα κάνανε σωστά οι Kings τα πράγματα.
Ναι. Κοίτα, η δική μου διαφωνία έγκυται στο ότι ο Halliburton είναι... Θεωρώ ότι ο Halliburton είναι καλύτερος παίκτης και μπορεί να γίνει πολύ καλός παίκτης από τον Fox.
Okay.
Την έννοια ότι ο Fox έχει ήδη 4 ή 5 χρόνια στη λίγκα. Mm-hmm. Παρουσιάζει τα ίδια καλά συγκεκριμένα. Συνεχίζει να παρουσιάζει τα ίδια κακά. Είναι ασταθής στο shoot.
Ναι.
Η άμυνά του πάει και έρχεται.
Πολύ μικρή διακοπή. Παίζει ρόλο όμως ότι είναι και σε μια κακή ομάδα που δεν τον βοηθάει να γίνει καλύτερος.
Ναι. Παίζει.
Δεν τον πιέζει να γίνει καλύτερος. Δεν του βάζει, ξέρεις. Δεν τον αναπτύσσει κιόλας, αν θέλεις.
Ναι, συμφωνώ. Ο Halliburton νομίζω ότι στο μικρό δείγμα του 1,5 σχεδόν χρόνου, έδειξε ότι έχει, για μένα, ότι έχει μεγαλύτερο upside. Okay. Άρα αν κάποιος από τους δύο έπρεπε να φύγει με αντάλλαγμα το Σαμπόνις, νομίζω ότι θα, αν έδιναν το Fox, ας πούμε, και έπρεπε να το Σαμπόνις, νομίζω ότι θα λέγαμε ότι είναι από τα καλύτερα trade των τελευταίων ετών. Με το Χαλιμπέρτον νομίζω ότι είναι, ότι είναι λάθος να φύγει. Και δεν το βάζω... αυτό είναι τώρα το περίεργο της υπόθεσης. Είναι λάθος να συγκρίνει κάποιος, γιατί το συζητάγαμε και στο live εκείνη την ώρα, το να συγκρίνει κάποιος το Χαλιμπέρτον με τον Σαμπόνις. Αυτοί οι παίκτες οι δύο δεν συγκρίνονται σήμερα. Ο Σαμπόνις είναι ο καλύτερος παίκτης και από τις δύο ομάδες που ενεπλάξαν στο trade. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό.
Μιλάς στη γλώσσα της αλήθειας.
Ναι, και νομίζω ότι επειδή είναι τόσο καλός παίκτης ο Σαμπόνις, οι Kings μπορεί να κάνουν, ρε παιδί μου, και ένα πολύ καλό τελείωμα στη σεζόν. Δεν ξέρω, μπορεί να κυνηγήσουν και το play-in, μπορεί να μπουν και στο play-in.
Ναι.
Ακριβώς επειδή ο Σαμπόνις είναι τόσο καλός παίκτης. Απλά ο άλλος, νομίζω ότι με δεδομένο ότι είχες και τη δυνατότητα να πάρεις το Σαμπόνις, έπρεπε να κυνηγήσεις λίγο περισσότερο κάπως, αντί να τους κάνεις ανταλλαγή τον ένα για τον άλλον, να τους φέρεις μαζί. Δεν καταλαβαίνω με ποια λογική. Και δώσαν και τον Bagley επίσης, που καιρός ήταν. Να το πούμε.
Καλά, αυτό κοίταξε να δεις. Αυτό σαν υποζημίωση το έχω. Αυτή η τριαδούλα στο Detroit, Cunningham, Killian Hayes και Bagley, μπορεί να έχει λίγο πλάκα. Δεν λέω ότι θα πάρει διπυρωτικά, αλλά μπορεί να έχει λίγο πλάκα. Λίγο, ρε παιδάκι μου, να βγει κάπως καλύτερος από αυτή την αποκρουστική εικόνα που έχει μέχρι τώρα ο Hayes. Λίγο να αποδείξει ότι ανήκει εκεί, γιατί μέχρι τώρα δεν το έχει αποδείξει.
Ναι, άρα νομίζω στο τέλος της ημέρας τον δώσανε πολύ εύκολα το Χαλιμπέρτον. Δηλαδή είχαν τρόπο να το αποφύγουν.
Πώς, ο τρόπος να το αποφύγουν θα ήταν να δώσουν το Fox.
Ναι, αυτό λέω, να δώσουν το Fox.
Εντάξει, έχουμε μια δομική διαφωνία. Εγώ θεωρώ καλύτερο το Fox, εσύ το
ακριβώς.
Ωραία, εντάξει, okay.
Έτσι προχωράει, Χέγγελ.
Ναι.
Αντίθεση.
Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Μάθημα ζωής νούμερο 9, και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Οι ωραίοι δεν σουτάρουν στο Portland. Συνεχίζω κινηματογραφικά.
Ναι.
Επειδή εμείς κάνουμε... Βλέπουμε και ο ένας τον άλλον αυτή τη στιγμή και τον βλέπω που λέει, τι μου λέει αυτός τώρα. Ταιριάτικα. Έχει αρχίσει και μου λέει χαϊκού.
Εντάξει, μόλις πνίγει και ο σκύλος γι' αυτό.
Μπορεί να το θυμάστε την ταινία Things to do in Denver when you're dead. Δεκαετία 90, πρέπει να είναι γύρω στο 95-96. Είναι όλα αυτά τα ανθιποταραντινικά που είχαν βγει μετά την μεγάλη επιτυχία του Reservoir Dogs και του Pulp Fiction. Άντι Γκαρσία πρωταγωνιστής, ένα πολύ ωραίο ταραντινικό, ας πούμε, νουάρ, φοβερός Κρίστοφερ Γόκεν στο ρόλο του κακού, από τα υποτιμημένα ωραία των 90s. Η ελληνική του μετάφραση ήταν «Οι ωραίοι δεν πεθαίνουν στο Ντένβερ». Από εκεί, ας πούμε, έκανα και εγώ το «Οι ωραίοι δεν σουτάρουν στο Πόρταν». Και ουσιαστικά απλά θέλω να επαναλάβω αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι θέλει ένα ταλέντο για να μετατρέψεις μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο τον Γκάρι Τρέντ Τζούνιορ σε Έρικ Μπλέντσο και Τζάστις Γουίνσλου.
Ναι. Θέλει,
και
θέλει.
Το «δε σουτάρουν» είναι και κυριολεκτικό, γιατί είναι και δύο πάρα πολύ κακοί σουτέρ αυτοί οι δύο παίχτες, ή τέλος πάντων κάτω του μετρίου.
Όχι, είναι πολύ κακοί σουτέρ.
Ο Μπλέτσο πες μια στο τόσο κάτι κάνει κιόλας.
Ναι. Κοίτα, η κατάσταση στην αγαπημένη σου πολιτεία, νομίζω.
Ναι.
Μην
το λες πολύ συχνά αυτό, γιατί αισθάνομαι πολύ άβολα που συμπαθώ τη Βοστόνη και το Portland.
Τις
δύο πιο all white ομάδες του πρωταθλήματος.
Εντάξει, αλλά το Oregon είναι liberal, δεν είναι Νέα Αγγλία. Κοίτα, νομίζω ότι αν βάλεις ότι δεν υπάρχει ούτε, δεν υπάρχει στη Τζέι Μακόλουμ επίσης, δηλαδή το μαγαζί εκεί πάει για κατεδάφιση. Δηλαδή χτίζουμε γύρω από τον Ανφέρνη Σάιμον στην επόμενη μέρα, νομίζω. Είναι η κατάσταση.
Έτσι.
Και δεν ξέρω και το τι μπορεί να πάρουν, παιδί μου, για το Λίλαρντ. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν ξέρω.
Ωραία, ερώτηση. Θεωρούμε δεδομένο ότι ο Λίλαρντ μάλλον δεν ξαναφορέσει τη φανέλα του Blazers?
Εγώ το θεωρώ δεδομένο, αλλά έχει ξεκινήσει μια κοροϊδία
Ναι.
Ότι θα χτίσουμε, θα κάνουμε retooling συνολικό γύρω από το Lillard.
Ναι. Αυτό... Οπότε θα θέλουμε άλλα 3 χρόνια για να αποδώσει και ο Lillard θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα στα 42.
Θα σου πω ότι αυτό έχει γίνει μία φορά με τον Κόμπι. Ο Κόμπι με το που τελείωσε η δυναστεία, με το που διώχνουν το Σακίλ, ο Κόμπι από το 5 μέχρι τον Γκασόλ, το πούμε έτσι, κάνει το κομμάτι του. Έχει πάρει την ομάδα με Σμους Πάρκερ, με όλους αυτούς, βάζει, αλλά οι Lakers είναι ανυπόλοιπτοι, ρε παιδί μου.
Ναι.
Μέχρι που έρχεται τον Γκασόλ.
Επειδή το γουστάρε ο Τζέρι Μπάς, έτσι.
Ναι,
γιατί το πρώτο ενδεχόμενο μετά τους τελικούς του 4 ήταν να φύγει ο Κόμπι, όχι να φύγει ο Σακ.
Ναι. Ο Κόμπι και μετά. Δηλαδή υπήρχε το story ότι θα πήγαινε...
Και για Σικάγο και για Clippers.
Ακριβώς. Η διαφορά η μεγάλη είναι ότι ο Κόμπι τότε ήταν 26-27, ο Lillard τώρα είναι 32.
Ναι. Και είναι και μεγάλη διαφορά για να τα συγκρίνουμε τα δύο.
Ναι, είναι... Και δεν είναι και χορτασμένος. Δεν είναι ότι πρωταθληματική ομάδα... Δεν είναι στεφκάρι σε πρωταθληματική ομάδα την ξαναφτιάχνουμε. Άρα με αυτή τη λογική νομίζω ότι ο Lillard θα φύγει και θα φύγει για καλούς νέους παίχτες και draft picks. Δηλαδή...
Ναι.
Θα φύγει λίγο το πακέτο, θα είναι σαν του Harden στο Houston. Κάπως,
εντάξει, εδώ είναι πολύ ξεκάθαρο ότι πάμε για ένα rebuilding και ο Θεός βοηθός, δηλαδή, κάπως έτσι.
Ναι, δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, καλό είναι ο Anthony Simons, αλλά...
Ναι, εντάξει.
Μην τρελαθούμε τώρα.
Okay, εντάξει. Για το Portland, τι άλλο να πούμε. Να πούμε αν θα κρατήσουν τον English, είναι ένα ζήτημα. Γιατί τον πήραν σε εκείνο το. Τον πήραν από την Utah, αλλά πολλοί λένε ότι θα γίνει τον buyout και θα ξαναπάει στη Utah.
Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι τραυματίας ο Ingles.
Ο Αυστραλός, ναι, για το καλοκαίρι.
Ναι. Μην τον πάρει, ξέρω εγώ, η Maccabi. Δεν ξέρω πώς θα. Η καριέρα του Ingles γενικά είναι μια τρολιά.
Είναι πολύ σωστό. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα το θεωρούσαμε μέχρι πέρυσι τον παίχτη που.
Ναι. Καλύτερος εκτός παίχτης ήταν μαζί με τον Κλάρκσον. Απλά ο Κλάρκσον έβαζε περισσότερους πόντους.
Και το μυστικό όπλο και το μυστικό συστατικό στην ΣΟΣ της Τζαζ και τώρα ξαφνικά Μακάμπι.
Τρομερός παίχτης. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό που έλεγες πριν για το χρόνο. Ότι πολύ γρήγορα αυτούς που... Δηλαδή, ο Χάρελ Σρέντερ ήταν οι δύο καλύτεροι έκτοι παίχτες σε πρόπερση.
Σωστό.
Και τώρα κάνουν βόλτες στη Λίγκα. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τον Ίγκας.
Πάρα πολύ σύντομο σχόλιο για Νέα Ορλεάνη. Άντε να ξαναγυρίσει και ο Ζάιον να τσακωθούν επιτέλους όλοι αυτοί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πιστεύω ότι πάμε για μεγάλα ξεφτιλίκια εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να φτάσει μία μπάλα σε μια ομάδα που έχει τον Ίγκραμ, τον Ζάιον, τον Σι.Τζέι Μακόλουμ.
Ντεβόντε Γκρέαμ.
Ντεβόντε Γκρέαμ και δεν έχει και πραγματικό playmaker, point guard. Κάπου μέσα σε όλα αυτά τον έχω χάσει τώρα που βρίσκεται. Νομίζω στους Blazers βρίσκεται ο Σατοράνσκι.
Στους Spurs.
Στους Spurs, συγγνώμη, ναι. Στους Spurs, ναι, έχεις δίκιο.
Ένα όνειρό σου έγινε πραγματικότητα.
Κοίταξε, εκεί είναι make it or break it. Ή, τέλος πάντων, σε αυτή την ομάδα ένας παίχτης με το IQ του και την ικανότητά του λάμπει, επιτέλους.
Ναι.
Ή το παίρνει απόφαση και γυρίζει όσα βγάλαμε και γυρίζει.
Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στους Spurs ανήκουν και ο Τόμας Σατοράνσκι και ο Γκόραν Ντράγκιτς.
Ναι.
Είναι κάτι από τα πιο υγρά σου όνειρα αυτό το πράγμα να το δεις να δουλεύει με έναν τρόπο. Έτσι, να το δεις.
Είναι μεγάλος μωρέ ο Ντράγκιτς.
Είναι μεγάλος, ναι.
Νομίζω πως...
Πάντως ετοιμάζεται από ό,τι φαίνεται να πάει στην ομάδα των Ελλήνων.
Ναι. Είναι το μάθημα ζωής νούμερο 10 που θα έχεις την τιμή να παρουσιάσεις εσύ. Απλά να πω ότι το Σατοράνσκι Μπιτάτζε είναι, ρε παιδί μου, πάρ τους μια τους παίρνει μια ευρωπαϊκή ομάδα και αυτόματα γίνεται contender κατά την νόμη.
Ναι.
Καλά, okay, δεν είναι και τόσο hot take αυτό που είπα, εντάξει. Σατοράνσκι με το που έρχεται είναι κατευθείαν υποψήφιος MVP της Ευρωλίγκας. Αλλά και ο Μπιτάτζε είναι από αυτούς τους παίχτες. Ίσως είναι ωραίο να κάνουμε αφιέρωμα σε μελλοντικό επεισόδιο που αν βγάλεις τα λεφτά έξω, που λες, ρε παιδί μου, τι ταλαιπωριέσαι, αφού για εδώ είσαι.
Οκ, με τον Μπιτάτζε έχω ένα... Δεν μου πολύ αρέσει.
Αισθητικό πρόβλημα.
Ναι, δηλαδή ένα μάτσο έχει κάνει ζωή του. Έχει ξεφτυλίσει τον Παπαγιάννη στην Ελλάδα Γεωργία. Δεν είναι. Δεν μου έχει δείξει και πάρα πολλά.
Καλός είναι, μπασκετικός είναι.
Καλός είναι, εντάξει. Λοιπόν,
αυτό που φοράει το 88 λίγο με προβληματίζει, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, σωστό. Λοιπόν, μάθημα νούμερο 10.
Έλα.
Και τελευταίο της ημέρας. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω με κάτι σαν πιο λαϊκό στοιχείο από σένα. Εντάξει.
Γιατί?
Από την elite με τις box office αναφορές. Γιατί, αλλά δεν μας είπες κάνει, παιδί μου, τα εργατικά. Εντάξει, το νούμερο 8, τη φάμπρικα. Λοιπόν.
Σε επόμενο επεισόδιο.
Λοιπόν, ο σοφός λαός μας λέει το Μάρτι ξύλα φύλαγε, μην κάψεις τα παλούκια. Εντάξει.
Okay.
Και με αυτό θέλω να μιλήσω για το Σέρτζι
Μπάκα. Και με αυτό κλείνω.
Ναι, και με αυτό κλείνω. Και με αυτό θέλω να μιλήσω για το Σέρτζι Μπάκα. Με την έννοια ότι οι Bucks για δεύτερη σερή σεζόν κάνουν την κίνηση PJ Tucker. Δηλαδή βάζουμε έναν στην εξίσωσή μας, αυτό που θεωρούμε ότι μας λείπει. Έναν βετεράνο, γερό παιδί και όλα αυτά. Νομίζω ότι ο Ιμπάκα, τον είχαμε συζητήσει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ένας παίκτης που άμα είναι υγιής, είναι τρομερή αναβάθμιση για τους Bucks. Είναι μια πολύ σωστή κίνηση κατά την άποψή μου. Αν συνδυαστεί αυτή η κίνηση και με ερχομό Dragic, νομίζω ότι οι Bucks γίνονται... Πώς το λένε, τσιμέντο φαβορί για να ξαναπαίξουν φέτος τους τελικούς.
Ναι.
Και είναι καλό πράγμα, ρε παιδί μου, ότι αυτή η ομάδα φαίνεται ότι κάνει πολύ συγκεκριμένες και στοχευμένες κινήσεις. Δεν πολύ τρελάθηκε που δεν της βγήκε ο Ντιβιτσέντζο φέτος ή δεν της βγήκε ο Ζελέγε που λέγαμε το καλοκαίρι τον πήραν για να τον κάνουν BJ Tucker. Γελάει ο κόσμος.
Καλό αυτό. Ναι. Φοβάμαι ότι ο Ιμπάκα είναι λίγο worst.
Ναι. Πολλοί κόσμος το φοβάται.
Ότι εντάξει, ωραίος, σπουδαίος, είναι και πολύ μεγάλος, αλλά κάπως, ξέρεις, αυτοί πολλές αλλαγές από εδώ, από εκεί, όλοι του ζητάνε να έρθει και να είναι αυτό. Εντάξει, το, ναι, το πεις.
Χειρουργείο στη μέση, ρε παιδί μου. Αυτό είναι πολύ, είναι ζόρικο.
Ναι, και όλοι, ξέρεις, τους ζητάνε, δηλαδή και στους Clippers αυτό λέγανε, θα έρθει ο Ιμπάκα και είναι και δέσαμε.
Ναι, εντάξει.
Δεν ξέρω, πάρτε είναι 33, δηλαδή θεωρητικά, ναι. Εντάξει, έχει χρόνια μέσα του.
Μια χαρά είναι.
Δεν είμαι δηλαδή τόσο σίγουρος ότι αυτό θα πάει όσο καλά το περιμένεις και εσύ και οι υπόλοιποι, ναι. Παρότι πολύ λογικά το περιμένουμε όλοι να πάει καλά.
Ναι, ναι. Και έχω και για άλλη ομάδα.
Για τον Dragic, εγώ ξέρεις, για λόγους, επειδή πάντα προτιμώ μια καλή ιστορία από την πραγματικότητα, θέλω να πάει στον Dallas, μπορεί ο Dragic.
Ναι, ναι.
Ναι.
Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
Ωραία, θα είναι ωραία. Μια ωραία ιστορία να τους δεις εκεί, που τον κοιτάζει ωραία τον Λούκα, σαν είναι παιδί του. Ναι. Θα είναι και μοναδικός με τον οποίο ο Λούκα δεν θα τσακωθεί, γιατί όπως έχω καταλάβει εκεί πέρα κάνει καλή σκληρό φράγκα. Καλή σκληρό δημαρχηλίκη και φραξιονισμό στα αποδυτήρια. Ναι, εκεί, ναι, θα το ήθελα. Έλα, για κλείσε και με το τελευταίο.
Και η άλλη ομάδα που εμπίπτει αυτό το ρητό νομίζω είναι οι Celtics.
Μάλιστα.
Που νομίζω με την απόκτηση του Derek White πλέον βγάζει νόημα.
Ναι.
Το roster του, η ομάδα του.
Στη θέση του Josh Richardson. Επίσης, λίγη υπομονή εκεί πέρα. Ούτε χρόνο.
Στη θέση του Josh Richardson και του Shredder. Δηλαδή, άμα το. Δηλαδή,
ναι, γιατί γύρισε και ο Ντάνιελ Τάις. Επίσης, πολύ μικρή ωραίο. Υπομονή.
Αραούχο Βράνιες.
Ναι.
Στροφή.
Ναι, αυτό είναι ακριβώς, δεν είναι σωστό. Είναι Αραούχο Βράνιες, δεν είναι υπομονή. Λίγη. Ναι. Έφυγε και ο Ένες Φρίντομ.
Φρίντομ, ναι, που θέλει να συναντήσει τον Μητσοτάκη. Δεν ξέρω να το διάβασα αυτό. Θέλει να συναντήσει τον Μητσοτάκη, λέει, για το προσφυγικό. Μάλιστα. Καλό, θα καλό.
Θα έχουν πολλά να πούνε.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τίποτα. Οι Celtics θα κλείσουμε με αυτό, γιατί σε είδα λίγο ζαρωμένο εκεί με το Portland. Πιο καυτή ομάδα στη λίγκα. Πρόσθεσε τον Derek White σε μια ανωδική πορεία και ο Derek White ήρθε και κόλλησε και κάνει και πολύ καλά νούμερα και προσθέτει ισορροπία σε αυτό το roster. 9-1 νομίζω.
8 συνεχόμενες νίκες, 9 από τα 10 τελευταία. Παρακαλώ.
Δεύτερη καλύτερη άμυνα.
Παρακαλώ. Έκτη αυτή τη στιγμή, όχι δηλαδή play-in.
Σωστό, σωστό. Αστεία πράγματα τα Tatum Brown πάλι. Γίνανε πάλι αστεία πράγματα.
Κοίτα, θα σου πω, και είναι και λίγο χαρακτηριστικό και του παιχνιδιού που έγινε πριν από λίγες ώρες με την Ατλάντα. Όπου ναι. Οι Βοστόνοι είχαν με 10 πόντους στο ημίχρονο και παίζαν στρομερή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Έκανε ένα επιμέρους 60-40 και πήρε το μάτς εύκολα, πολλά με λίγα. Δηλαδή και 10 λίγοι ήταν στο τέλος. Mm-hmm. Αυτοί με έναν τρόπο μπορεί να λειτουργήσει και ο Ντόκα.
Ναι.
Άρχισαν να παίζουν άμυνα.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι είναι τόσο απλό και μπορώ να διάσω 15 advanced stats. Αλλά νομίζω το βλέπει κανείς, αν βλέπει τα παιχνίδια.
Δεν υπάρχει. Αυτή η ομάδα πριν από ένα μήνα ήταν 16η στην άμυνα και σήμερα είναι δεύτερη.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει άλλη συζήτηση.
Είναι, αυτό είναι το βασικό. Η επίθεση τους εξακολουθεί να μην είναι καλή.
Ναι.
Αν σ' αρέσει το μπάσκετ και όχι το μόνο.
Okay.
Δηλαδή είναι μία σου και μία μου. Πολλές φορές δηλαδή και οι δύο κάνουν. Είναι πάρα πολύ τραβηγμένα αυτά που κάνουν, ρε παιδί μου. Πολλές φορές. Γι' αυτό και πολλές φορές είναι και πανέμορφα όταν πετυχαίνουν. Γιατί βάζουν δύσκολα καλάθια, τρυπάνε τις άμυνες, αλλάζουν χέρια, κάνουν fade away. Αλλά δεν έχει ροή η επίθεση τους καλή. Γιατί και άσοδος ακριβώς δεν υπάρχει. Εντάξει, και ο Time Lord το συμπαθούμε όλοι και τα λοιπά, αλλά οκ. Okay,
ωραίος είναι. Εντάξει,
ωραίος είναι, όχι κάνει ό,τι μπορεί.
Δεν υπάρχει spacing και playmakers.
Δεν υπάρχει spacing, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, σίγουρα αυτή η ομάδα με έναν δύο καλύτερους σουτέρ ακροβολισμένους θα τα πράγματα καλύτερα, αλλά ξέρεις, θα πρέπει να αλλάξουν λίγο και την λογική τους στην επιθετική. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα λειτουργεί γιατί παίζουν καλά πίσω στην άμυνα. Δηλαδή πίσω είναι σαν να τους έχει ακουμπήσει, πώς κάνουν στα πανηγύρια στην Ήπειρο που ο Κλαριτζής σε ακουμπάει με το κλαρίνο στο μέτωπο για να σε ευλογήσει. Είναι σαν να το έχει κάνει ο Μάρκους Σμαρτ στους υπόλοιπους. Γιατί παίζουν με μια τέτοια αυταπάρνηση. Δηλαδή έχει βγάλει χθες ο Τέιτουμ 3-4 άμυνες ένας εναντίον ενός στο Γιάνγκ που λες όπα, σιγάλες γαγκαλούδης.
Ναι, ελαγόρι μου.
Δηλαδή εντάξει, γιατί σε έβγαλε απέναντι στο Γιάνγκ, απέναντι σε ένα μάγο, έτσι, σε ένα ταχυδακτηλουργό που είναι 20 πόντους κοντύτερος.
Τι άλλο θες.
Βουάιτ, ωραίος παίκτης του προπονητή.
Ναι, Team USA όλοι αυτοί, έτσι.
Team USA όλοι αυτοί, ωραία. Εντάξει, βέβαια, το ότι, ας πούμε, χθες σούταρε 10 τρίποντα.
Εντάξει, άμα
δηλαδή, είναι... σου λέει εδώ πέρα τζάμπα, είναι σουτάρουν όλοι, πάω κι εγώ. Ναι, φτάνουμε στο τέλος, με τα μαθήματα ζωής από το φετινό trade deadline, πιστεύουμε να γίνατε σοφότεροι. Και στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε τι θα έχουμε.
Θα έχουμε πρώτες εντυπώσεις.
Τι περισσότερο θα έχουμε μάθει και αν θα έχει βγει έστω το 10% από όλα αυτά τα οποία σας λέμε την προηγούμενη ώρα. Μας ακούτε στο sport24.gr, μας ακούτε και στις πλατφόρμες, μας ακολουθείτε, ξέχασα να το πω στην αρχή, σε Facebook και Instagram. Και μέχρι την επόμενη φορά.
Στοίχο που.